Prozesuaren lehen urratsa besterik ez da armagabetzea. Igor Susa eta Turkiarekin duela ia mende erditik duen gatazka konponbidean jartzeko ahaleginean, lehen pausoa eman du PKK Kurdistango langileen alderdia gerrilla kurduak, armagabetze prozesuari ekin dio. Eta aurreko ostiralean armak suntsitzen hasi zen, horiek sutara botaz. Abdulla Ocalan beren liderrak planteatukoari jarraituz integrazio demokratikoa lortzea dute asmo modu horretan. Turkiaren ustez atzera bueltarik ez duen prozesu bat da armagabetzea eta txalotu egin du erabakia. Etzaio iruditzen, ordea, Marko Zabalago baten barruan egindako autu baten gisara interpretatu behar denik. Ankararentzat, bere nagusitasun militarraren ondorioz aldatu du jarreraz PKK-ak. Horiek horrela armagabetzearen hasiera da erantzunak beharrean batez ere galderak planteatzen dituen prozesu baten abia puntua. Noiz eta nola segituko dute armak suntsitzen? Ez dago argi aldeek ez baitute horretarako plan baten berri eman. Armagabetze hasieraren zeremonia Iraken menpeko Kurdistanen egin zuten azken urteetan batez ere ara bildu direlako milizianoak. 50 gerrillarik parte hartu zuten ostiraleko ekitaldian eta BBC-ren Ankarako ordezkaritzak iturri ofizialak aipatuz kaleratu duenez, datozen hilabeteetan ere antzeko ekitaldiak egingo dituzte. Eta horretan parte hartuko dute Turkiako eta Irakeko gobernuek, baita Irakeko kurduen gobernuak ere. Zer gertatuko da preso politikoekin eta gerrillariekin? Giza eskubideen aldeko taldeen arabera, 7.000 inguru dira preso politiko kurduak eta nagusiki Turkian daude kartzelatuta. Konpondu beharreko auzi nagusietako bat da hori, ea zer gertatuko den haiekin. Dena den, askatuak izan daitezen asteko aldaketak egin beharko lituzkete Turkiako legedian. Aintzat hartu behar da, bide batez, PKK terrorista dela Turkiarentzat. Baita EB Europako batasunarentzat eta AEB-entzat ere. Ankara eskatzen ari da, gerrillariei beren buruak entregatu ditzatela. Esaten du ez dituela kartzelatuko, baldin eta odol deliturik egozten ez padiete. Odol delituren bat egin izanaren akusaziopean daudenak aldiz, epaitu egingo dituzte naiz eta Erdoganen inguruko edabideak esaten ari diren mai gainean dagoela horiek hirugarren herrialde batera errefusiatu joateko aukera. Turkiako asamblean sortzekoak diren batzorde parlamentario bat arduratuko da, uda ondoren horri guztiari buruzko marko juridiko bat eratzeaz eta proposamen bat egiteaz. Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentearen esanetan AKP Justizia eta Garapenaren alderdia bere indarreko, bere aliatu MHP mugimendu nazionalista eskuin muturreko alderdi ultranazionalistako. Eta den berdintasunaren eta herrien demokraziaren aldeko alderdiko kideek osatuko dute batzorde hori. Hain zuzen, kurduen aldeko ezkerreko alderdi hori ari da bitartekari Ankararen eta gerrillarien artean. Zein abia puntu dute aldeek? Abdulla Ocalan PKK-ren lider kartzelatuak egin zuen otsailean armak usteko deia eta milizianoek obeditu egin dute. Iruditzen zaie, beren buruari bezala, kurduen auzia politika demokratikoaren bidez konpon daitekeela jada. Izan ere, Ocalanen esanetan aitortu da kurduak existitzen direla eta orduan helburu nagusia lortu dela. Kurduen kultura eta hizkuntza ere jazarrita daude. Maiatzaren 12an, PKK-ak jakinarazi zuenean desegitea erabaki zuela Omer Celik AKP-ren bozeramaileak agindu zuen hobekuntza demokratikoak eta eskubide berriak egongo zirela armagabetzea erabat gauzatua izan ondoren. Ocalanek nabarmendu izan du prozesuak ez duela aurrera egingo alde bakarreko urratsekin. Dena den, Erdoganen ikuspegia beste bat da. Harentzat, PKK-ak armagabetzea hasita Ankarak terrorismoa garaitu du. Argi utzi zuen larunbatean egindako agerraldian. Hau da, berarentzat, ez dago kurduen auzirik eta erabakia ez du lotzen demokratizazio prozesu orokorrago batekin, naiz eta esan zuen aro berrian turkiarrek eta kurduek elkar besarkatuko dutela era adiskidetsu batean. Zer gertatuko da Ocalanekin? 1989-tik Turkiako kartzela irla berezi batean dago Ocalan. Imralin. Bizi osorako kartzela zigorra ezarri zioten eta bakartuta daukate. PKK-ak desegitea eta armagabetzea erabaki duen arren Ankararen jarrera ikusita ez dago motibo sendorik adierazteko epe motzera Ocalani ezarritako baldintzak aldatuko dituztenik. Nola eragiten dio prozesuak Erdogani? Turkiako konstituzioa eskuan, presidente batek gehienez ere bi agintaldi egin ditzake jarraian. Orduan, Erdoganek ezingo luke 2028ko bozetara aurkeztu. Maiatz amaieran, baina, presidenteak aditu talde bati eskatu zion konstituzio berri baten testua prestatzen hasteko. Erdoganen esanetan, zaharkitua dago indarrean dagoenako 1982koa da, eta argudiatu du AKP-k agintean daramatzan bi hamarkadetan agertu duela konstituzio berri bat osatzeko asmoa. Presidentearekin kritiko direnentzat ordea testua aldatu nahi du presidente izaten segitzeko. Hori bai, AKP-k eta MHP bere aliatuak ez dituzte Turkiako asamblean behar beste boto testua aldatzeko eta esaterako demen laguntza beharko lukete. Ganbera horretan parlamentari gehien duten alderdien artean hirugarrena izaki. Analista batzuek Turkiako hedabideetan kaleratu dutenez, auzi kurduaren prozesuari bidea ireki dio Erdoganek demen babesa bilatze aldera. Bai AKP-k eta bai demek ordea ukatu egin dute prozesuaren eta konstituzioaren aldaketaren artean lotura bat dagoenik. Eskualdean zer gertatuko da? Kurduak ez dira Turkian soilik bizi. 40 milioi inguru dira, ez dago errolda ofizialik, eta Iraken, Iranen eta Sirian ere bizi dira. Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoari aurre egiteko asmoarekin eta AEB-ek militarki lagunduta azken estatu horretan sortu zuten 2015an SDF Siriako indar demokratikoak talde armatua. Zeinaren oinarri nagusia diren YPJ eta YPG milizia kurduak. Turkiak horien kontra ere egin du militarki azken urteetan esanez PKK-aren aliatuak direla. Beraz, zeharka bada ere armagabetze prozesuak auzi horri ere eragin diezaioke, naiz eta SDF-ek orain hilabete batzuk esan zuen armagabetzerako deiak ez zituela haiek interpelatzen. Horren guztiaren arira, Siriako kurduen instituzioak estatuko egituretan integratzea adostu zuten martxoan SDF-ek eta Siriako Ahmet al-Sharaak, naiz eta momentuz ez dagoen argi zein bide egingo duen akordio horrek.